habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad Muqdisho ka socda.
Qalinka wuxuu bilowday Sabtidii, waxaana bisha ahayd 2/3/2024, ilaa 10/3/2024 ayuu doonaa. Muddadaas howshay socotay dhinaca Baarista indhaha, daaweyntooda iyo ogaalahaba oo lacag la'aan waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,608, welina waa ay socotaa ilaa 10/3 waa ay socon doontaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan doorka Mareykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting.
Innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqida Soomaaliya, waxa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehenaa idaacaddeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, isla markaasina ay noqotay xubintii 8-aad. Ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya waa warshadahan iraahda ee Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiixeen labada gole ee baarlamaanka, isla markaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Arusha, sidoo kaletana calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. Waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha Bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, iyada oo sidoo kale tan goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Sudan Koonfureed, Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Mareykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'il, lana yiraahdo Benny Gates, maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyay Gaza. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa qasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynayo la heystayaasha, ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool, ayaa la yiri Rafah. Waxaana sidoo kale saraakiisha intaas ku dareen in Israa'il ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. Siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan cod bixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. Natiijada horu dhacay Isniinta maanta ta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awoodoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. Codbixinta ayaa waxaa u soo baxay dadka mar loo eega, ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkeysteen, ayaa gaar ahaana oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha jirtada ah ee cadowga, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed ذهيدي وحا او شيغي ان عود بحينتا لغو عركي شان ايا لباتن مليان او عود بحينيد او يوصو بحين وحقير افرتن يكو بقول كيبا تردي لفيلي سندكي لبادي كون ايا لباتن كي دعضي افرتن يلبا بقول كيبا هايد متكسي يرهو سيسا waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirinta dadka codbixinta halkaas sameeyay ayadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iran ay kormeeray iyo kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaas intii ay socotay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacan gelisay guul weyn isninta maanta ta ah iyadoo uu ololeynayo in uu markaasii mar kale dib u haanto madaxtinimada dalka Mareykanka taasi oo meesha ka saareysa go'aankii hore garsooray asaga waqtiga ku horeeyay looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo iyadoo markaasii la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada weerarkii Capitol Hill-ka ka dhacay oo aqalka baarlamaanka dalka Mareykanka 6 bishii Janaayo sanadkii 2022-kii garsoorayaasha ayaa si wadajir ah u laalay go'aankii 19-kii December ee maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kale to u qabto xafiis dadweyne Trump ayaa ah musharraxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5 bisha November ee sanadkan ka dhacaysa gudaha waddanka Mareykanka warkii dunidana Wanagaynta. Habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington si toos ah ayaad noo dhageysanaysaan idaacadeena fiidnimo dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kale to Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii saddexaad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqay dadka indha la'aanta ama caadka ay ka saarmeen indhaha warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
Hay'adda Al-Nur Foundation oo ah hay'ad samafala oo sanad waliba bukaanno Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aan ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii saddexaad indha fiiqis lacag la'aan oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horay araga u lahaa Dr. Cabdirisaaq Axmed Dalmar oo ah agaasimaha hay'adda Al-Nur Foundation ayaa ugu horreyn VOA uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay.
Mashruucan hadda daaweynta iyo nafaqista waxaa fulinaya hay'adda Al-Nur Foundation ayaa lagu fulinayaa isbitaalka Dalmar oo hadda joogto waxaana naga qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Hospital oo ku yaalla waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha naga shaqeynaya hawshan sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirta iyo tababarada ardayda la siinayo arday ka timid ay tahay iyo hay'adda Comistec la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan hoosna timaada bangiga horumarinta islaamiga ah intaas ayaa iska kaashanayna muddo bil ah ay soo socotay bisha toddobaadyad ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba inta daawad u baahan la daaweeyo inta ogyaalo u baahan ogyaalo la siiyo inta qalliinkana la ballamiyo qalliinka wuxuu bilowday sabtigii oo bisha ahayd 2/3/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa muddadaas hawshay socotay dhinaca baarisana daaweynta iyo ogyaalaha oo laglaana waxaa ka faa'iideystay dad gaaraya 5,608 welina waa ay socotaa ilaa 10/3 waa ay socon doontaa muddada ayada waxaa noo suurtagashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafala in lagu sameeyo dad gaaraya 5,020 qof kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta saddexdeed tahay aad iyo aad lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhahan la tolayn lana dhaqaayo waxa la yiraahdo FECO emulsification adduunka dhan ka socda qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayay dhammaan waa lagu guuleystay
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen
sida aad la socotid hadda hawshan waxay ka dhacaysaa caasimadda laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barkacayaal oo gobollada ka yimid kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barkacayaal oo ku yaala degmooyinka hodan Garas Valley wadajir dharkeenley heliwa yaqshiid kaaraan waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanaya tabarta yar ayagana waa ku daraynay waxaa ka mid a meelahaan tagnay ceelmacaan oo kale iyo tuulada ama jasiiradda la yidhaha baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin marka dadka oo isugu jira barkacayaal ka yimid gobollada mafataadi ama abaarihi ka soo barkacay iyo dadka magaalada ku nool tabarta yar ayay ahaayeen dadka loo shaqaynayay
doctor cabdulrashiid oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan indha fiiqista ayaa ka warbixiyey sida ay hawshu u socoto
we came to somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness
waxaan u nimid magaalada muqdisho inaan cisbitaalka dalmar kala qayb galno qalliin indha fiiqista oo lacag la'aana kaasoo soconaya maalintii saddexaad ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin
this is our third day and we have done about more than 200 cataract eye surgery
ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a bukaanadii horay aragga u la'aa ee ka faa'iidaystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyey
magacaygu waa absira sire oo ka timid xaafadda carafaad isbitaalka dalmar ayaan imid ilaahayna waa igu guuleeyey waxaan rajaynayaa inaan maxaatiro arag fiican helo asagana guura un rajaha iyo wanaag ilaahay khayr badan haasii
ishaadu ilaa goormay arag leed
ishaadu waxay arag leed ilaa intii 20 sano
waa gartay maantana waa lagu fiiqay
maantana dhaag firi ahaa laygu fiicay lacag la'aana
waad maxaa rajaynaysaa
waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko ilaahay idankiisa
magacaygu waa farxiye cabdicali waxaa ka yimid xaafadda hodan waxaa ka qayb galay istaalkan dalmar qaliinka oo fiiqista friiga ee dadka u sameynayaan arag la'aana isheeda midig ahayd waxaa rajaynaa arag fiican inaan arko
gudaha soomaaliya inta badan dadka dhaqaale ahaan aada u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aana waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iidaysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka gabadha la yiraahdo kamala harris ayaa axaddii waxay ku baaqday in xabajoojin deg deg ah ay ka hirgasho gaza taasi oo ka mid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne jo biden si loo xakameeyo dagaalka halkaasi ka jira warbixin ay qortay v o e da haddaba waxaa soo koobayay jamaal axmed cusmaan
marka loo eego baaxadda dadka ku silacaya gaza waa in si deg deg ay xabajoojin loo gaara ayay harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanduuradda xuquuqda madaniga oo ka dhacday selma gobolka alabama halkaas oo dadku ay aada ugu sacbiyeen maamulku waxa uu masar iyo qadar kala shaqaynayaa sidii loo qaadan lahaa xabajoojin 6 toddobaad qaadata oo sii daayo lahaystayaasha ku haray gacanta xamaas iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha gaza halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto iyadoo ka hadlaysay buundada edmund peres halkaas oo 19 sano ka hor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee maraykanka halkaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga ayaa harris waxa ay sheegtay in gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo ayay tiri harris waxay intaasi ku dartay in dowladda israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar iyadoo aanay jirin wax cudurdaara sabtidii howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka jordan iyo maraykanka ayaa waxa ay gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah gaar ahaan xeebaha gaza halkaasoo sarkaal maraykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo gaza dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar hadalka harris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka israel benny gantz harris waxa ay dadkii isku soo baxay salma ay u sheegtay in halista xamaas ay ku hayso dadka israel ay tahay in meesha laga saaro
جمال أحمد عثمان أي وربحين تاسين لسعودسين أي في أو أيدو أي قرتها الكاسات كدقي السنة السنة وواشنطن. qurba joog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool 3 qol ka kooban oo laga yagleeray deegaanka Qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray dhismaha iskoolkaasi iyo dareenka dadka deegaanka
dhismaha iskoolkan ayaa ka dambeeyay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskool aan darteed gudoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macallimiin u dirto deegaanka Qabno
dawladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macallimiin aan ka rabnaa macallimiin ma hayno meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday dawladda federaal noo ma iman Hirshabeelle noo ma iman kana walaalahayna noo dhis
ismaa sheekh maxamed raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida ween waa qayb qaadatay dhismaha iskoolkan ayaa waxa uu ka sheekeyay sida ay lacagta isaga soo ururiyeen
kharashka ama dhaqaalaha iskoolka lagu dhisayne inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsapp-ka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay anan ku dheeraanaynin waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtay intooda badan maanta halkaan ay ku sugan yihiin iyo wasaaradda waxbarashada haday noqon lahayd mid federaalka iyo haday noqon lahayd mid state-ka ba baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxaan bilaabanay sheekadana koo ilaa ma joogto iskuulku wuxuu u baahan yahay derbi iskuulku sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay hay'adna ma dhistin dowladda xana ma dhisin maamul ma dhisin intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka haday joogan qurbaha iyo haday joogan gudaha waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada mid state ka mas'uuliyiintoodina kale waa nala joogan maanta in waxa dhiman ay noo dhameystiraan
Abdul Fattah Dhaqana Umar gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka Qabno ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macallimiin ee wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan
waxaan rabaa macallimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macallimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin annaguna waa ka seexanaynaa waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan isku tashi aad isku tashateen dawladeedii ma dhisin dhismahan hay'adoodii ma dhisin wasaaradoodii ma dhisin adiga isku tashateen sida isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta voluntary ku shaqeynaysana mushaar bi'idni illahi alkariim in loo helaan rajeynayna macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhamaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos yimaada ka maqan dhamaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keenay lahaa haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo badalnaa waa keenaynaa macallin laan ma jiraysaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kaloon rabaa inaan idinku bishaareeyo in macallimiin kale oo MCO kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xureeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee Eleska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
todobaadkii la soo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka oogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Sudan. Markal ayaa xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior US
Molly Fee waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la sameeyney waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhaxeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we try to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lorenzo.
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lorenzo, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha Shileemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diiradda saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan Geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool Geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday Midowga Afrika ee Sabab, kuwaas oo ku aadnaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union Summit was an opportunity for all of us to engage on these issues.
Dadaalkeenu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Molly waxay tiri, innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxa kale oo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molly Fee ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Molly waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in ciisada la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wadahadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. Waxaana suurtagal ah in arrintan loo wajahobay tiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah
oo ku saleysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni waxa kale oo aan fursad u helnay bitri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kale gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale Molifi oo ka hadlaysay arinta la xiriirta ictiraafka Soomaaliland oo qayb ka ah heshiiska safgarad ee Ethiopia iyo Soomaaliland ee xisadan keenay ayaa tiri
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xugaga shisheeye boos uguma banaana gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer, oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika, ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dawladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay runtii Mareykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kale yahay geeska Afrika runtii geeska Afrikana waxaan la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka amaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xajiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xuduuduhu ha noqoto Mareykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaas oo dhan si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyay 11 September Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyay dagaalanka kooxaha ideologista ama argagixisada ay ugu magac dareen waxayna kula dagaalameen Afghanistan waxay kula dagaalameen Iraq waxay kula dagaalameen West Africa Soomaaliya ayaa kamid ah marka waxa mooda hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaeda ee argagixisa laga saaray Iraq in looga soo adkaado mooda hadda meelaha marka ay dhibaatooyinka ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya marka la fiiriyo al-shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama wax kale ha noqoto dhamaan sanka weyn markanku badaha wuxuu la galayaa inuu nimanka al-shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaalin kara deganaashaha gobolka ha noqoto danaha Mareykanka ha noqoto dowladnimada ha noqoto marka dimuqraadiyadda oo badana Mareykanka u dhaqaale badan ku bixiyana ay al-shabaab dhibaato ku yihiin marka focuskiisa koobaad dhanka ammaanka waa inuu aysan al-shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay'adaha ammaanka oo waa aragteena hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo cilaaqaadka dhanka xariirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aad moodo taliskii sirdoonka yimid Afrikom taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa marka danaha Mareykanka wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqeynta hay'adaha amniga si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Mareykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in loo haysto gudahaas waxa ay haystaan Al-Shabaab sawiray taasoo ka dhigan focus ku saarayaan Mareykanka
Axmed arinta badacas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan gar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan Babel Mandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida. Ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taalo ayaa sabab u ah in Mareykanka uu hadda si gaar ah u danaynayo Soomaaliya?
U danaynaya oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta Mareykanka maraakiibta caalamiga, iyo ka hortaga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo Mareykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jalayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama noqdo mid dhaqaale iyo mid adag. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Mareykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80% shidaalka dunidu runtii uu ka duso Mareykanka la yiraahdo Babel Mandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed Mareykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo calaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Mareykanka gobolka?
Sida la soconna, Mareykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaar ah ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu arkaa runtii waddan argoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Mareykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Mareykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ay xasilooni siyaasadeed mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Mareykanka ayuu gaaraya danaha Mareykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba. Wadamada yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu holmarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Mareykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula challenge karay kara gobolka, ama ha noqoto Chinaha ama Raashiya ha noqoto. Runtii gaar ahaan Soomaaliya 70-meeyadii oo kale uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa in uu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xiriirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Mareykanku inuu ka rumeeyo higsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dawliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dawliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo faqriga ka jira gobolka iyo inay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalisma iska soo kici kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horaf Afrika iyo midda Mareykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Mareykanka ee ah ilaalinta ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Mareykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto. Inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara new sida China iyo Russia iyo Iran oo tog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay wadanka wax laga weydiiyo. marka baanahay muhiim gaar ah u tahay xafa Afrika iyo jiritaankeedii saaxiibtinimadeedii ka warteed Mareykanka dan weyn ugu jirta
diblomaasiyinta Mareykanka ee socdaalka ku maray Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dibadda u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Mareykanka qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalada Mareykanka ee nabadaynta geeska Afrika barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana waa Maxamed Olad Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo
waatahay maxamed cala xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsinaya halkaasii aad ka dhageysanayseen waa washington haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinti qurba waxaa soo jeediyay soona diyaariyay wariyaha VOA da xuseen nuur haaji
kulanti waan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta qurba joogto ay ka qaadan karto horumarada ka socda soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Maxamed Antoobo oo qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka dawladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa wuxuu sidoo kale wasiir Antoobo si gaar ah u arkay kuwa ka soo jeeda Galmudug isagoo kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda Galmudug wabdiga wasiirku qaybta ka ahaa ayaa sidoo kale la kulmay siyaasiyiinta Kanada qaarkood oo uu ka mid yahay afhayeenka baarlamaanka. Haddaba Axmed Cali Maxamed Antoobo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaa iga waramay kulamadooda iyo waxyaabaha ay ku saabsanaayeen laakiin ugu horeyn wasiirku wuxuu si kooban uga hadlayaa dadaalada horumarineed iyo kan amni ee ka socda Galmudug.
بسم الله الرحمن الرحيم حسين وما سنتهي هذه بيوة ودوعي وانت وحان جعل لها مركة هرقور مريا هرمركة دولة المدوك وقامنا يوم ذهبناها دولة المدوك أحمد عبد الثاري هرقور قوشي وحقبتك إقارتي وانت دولة المدوك حقا أبدا هرمركة داكيسة أي أوهر قلي وهديتها يستوشن ذي لعقاجي لما شاكوينك دولة أو adlo dadji wasaaradda qorsheynta waxay ka shaqeysaa inay hagaajiso oo soo dubarido baahiyaha wasaaradaha ayna u diyaariso strategiyad lagu maareeyo organizer laha sidoo kale inay qorshahaasi hagaajiso oo state-ka challenges ka jiro iyo maxaahayt waxyaabaha u baahan yihiin fursadaha ay haystaan sidoo kale in la hago mashruucada state ka marka imaanayo doorka saddexaad ee wasaaradda qaadato waxay tahay inay dabagal ku sameeyso qiimeyso programyada iyo mashruucada state ka u imaado sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug waxay ka mid tahay maamulada ugu horeeyay oo la dagaalamay cadawga qawaarista dhul ballaaran oo aad u ballaaran ayaa lagu xoreeyay runtiina hadda dowladnimada iyo maamulka dhamaan asiib buuxda ay uga shaqeeyaan
ee waatay wasiir maxaad kala hadashay marka jaaliyada Soomaalida oo kuwa Galmudug ay ku jiraan ee aad la kulantay
waxaanu qayb ka ahaa wafdi ballaaran oo u yimid dalka Kanada qasatan ku Toronto wafdiga waxaan la kulanay jaaliyadaha Soomaaliya ku nool qurbaha runtii jaaliyadaasi muqii miisaan la ay ino soo dhaweysay waxyaalaha aan kala hadalno waxa ka mid ah horumarka Soomaaliya ka jiro qasatan Galmudug waxa si gaar gaar ah soo aragnay jaaliyada Galmudug runtii oo aad u daneeyay deegaanadii runtii warbixin ayaa ka siiyay ku saabsan horumarka iyo waxyaabaha u qabsoma deegaanada runtii waxaan aad u daneeyay inay qayb ka ahaadaan oo ka qayb qaataan sidii ay dib u dhiska iyo horumarka jira ee uga qayb qaadan lahayn waxyaabaha hadda la haysto oo jaalanka la haysto oo ugu horeeya xagga infrastructure-ka horumarinta wadooyinka ugu horeeyaan korontada biyaha waxyaabahaas ayaanu runtii kala hadalnay iyaguna waxay aad u dareenayaan inay deegaanada ay ka qayb qaataan oo ay maal gashtaan oo maaragtay ay dib u soo laabtaan deegaanadoodii waxaanu tagnay Ottawa sidoo kale gaaliyada ku nool Punta Soomaaliyeed aad ayna soo dhaweeyeen waxaanu si gaar ah u aragnay dadka reer galmudug intii aan u sheegnay waxaan kala hadalnay waxyaabaha horumarka ka jira deegaanka waxyaabaha noo qabsoomay waxay aad ayaguna sidoo kale u dareelaan sida deegaanada u maalgashan lahaayeen anagana waxaan ku dhiirigelinay in amni ballaaran oo isku halleyn karo inay deegaanada ka jiraan dowladda institution-kii dhammaan ay horumartay degmooyinkii aad u dhismeen muxuu ahaa wax badan oo runtii dowladnimada ah in lagu guuleystay u baahan tahay in dadka deegaanka u dhashay ee galmudug inay ka faa'iidaystaan fursadaha horumarineed ee ka jira deegaanka marka ayaguna waxay diyaar u yihiin inay deegaanadooda ay maaragtay ay ka faa'iidaystaan oo ay maalgashtaan
Sultan Nasir Cabdi Baale oo ka mid ah hoggaamiyaha bulshada Soomaalida ee Toronto wuxuu ka mid yahay dadka la kulmay wasiirka qorsheynta galmudug iyo wafdiga ka socday Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyay sida qurbi joogto ay u sii xoojin karto kaalinta ugu aadan dalka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Xuseen Nuur Haaji iyo VOA-da qurbi joogto horeyna way uga qaadatay haddana diyaar bay u tahay inaan ka qaadano dalka aad magaalo kasto aad tagtid Soomaaliya ah waxaad ku arkaysaa dhismo cusub jidad cusub waxyaalo cusub ay geeyeen qurbi joogto iyo lacagahan dadka qaraabada loo diro ayaga lafteeda dalka dhaqaale weyn ku soo kordhiyay marka meesha waxaan mar labaad soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca reer Toronto iyo qurbi joogto magaceeda waxaan leeyahay kaalin weyn dalka laga qaato reer galmudug way noo sheegeen dhibaatooyinka iyo waxa baahidooda way noo sheegeen dadka reer galmudug oo joogay dibadaha waxaan ku codsanaynaa sidaas oo kaleeto inay ayaguna ka qayb qaataan maadaama wafdigoodu noo yimid warbixinna ayna siiyeen waxyaalo badan hadda laga qabtay dalka madaxda galmudugna oo u horeeyay qoorqoor aad baan uga mahadnaqayna howlo badan bay ka qabteen waa ka warqabnaa magaalooyinka waa dhismeen waa intaasoo loola sii dhawaadaa waana mahadsantihiin
dad badan ayaa rumaysan in qurbi joogta waxyaabaha ay ka barteen galbeedka sida dalka Kanada oo kale ay uga faa'iideyn karaan dalkii hooyo ee Soomaaliya waatan Xabiibe Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Ontario
waan dhawahay Xuseen Nuur Haaji waxaan filayaa wax badan in aan ay ka qaadan karto qurbi joogta sidii waddanka ugu tallaabsan horumar aad u weyn waxay ka qayb qaadan karaan maadaama aan joogno dhowr hore u maray dadkiina ay dhex galeen bulshadan wixii aan ka faa'iiday cilmiga aan ka barnay ideoyinkii aan ka qaadsaday aan ka qaadanay ayaan u gudbin karnaa sidii in dib loo dhiso fanaan institutionadii waddanka oo wada burburay waxbarashada caafimaadka financial sector-ka youth programs-ka trades-ka iyo shaqooyinkii maaragtay beeraha xoolaha marka waa badan yihiin qurbi joogta ayaa sabab ah in Soomaaliya maaragtay survive growth hadaama anaga lacagihii direena laakiin hadda lacag kaliya loogama baahno waxa lagu baahan inay dib aan ugu wada noqono oo aan ka qayb qaadano dhismaha hadda wadamada dariska Dubai iyo Kenya iyo wadamadaas antaan lacag ee South Africa oo lacag gelin aan dhisno waxa igala muhiimsan inaan anaga wadankeenni dib ugu noqono aan dhisano
dhanka kale Ahmed Maxamed Antoobo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka galmudug oo qayb ka ahaa wafdi ka socday Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay siyaasiyiinta Kanada wasiir Antoobo ayaa mar kale weydiiyay waxyaabaha ay kala hadleen siyaasiyiintaasi
waxaa si gaar ah u aragnay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda Kanada oo baarlamaanka oo qayb ka yihiin runtii waxaan aad u jeclaan inaan si gaar ah ula wadaagno baahiyaha iyo maaraynta state-ka waxaan la wadaagnay state-ka horumarka ka jira waxaan la wadaagnay challenge ka jira oo caqabadaha ka jira state-ka iyaguna aad ay daneenayeen inay qayb ka ahaadaan dalka Soomaaliya xiriir fiican u dhaxmaro runtii waxyaabaha aanu hadda aanu jeclaan inaan xoojino oo ay dowladda ay saacado xakamaynta arrimaha sare u qaadida capacity-ga iyo xirfadda dadka reer galmudug sidoo kale waxyaabaha aad u daneena waxa weeye inay horumariyaan waxyaabaha developmentiga ee la xiriira oo ay ka mid tahay horumarinta wadooyinka oo ay ka mid tahay biyaha caafimaadka iyo waxbarashada dhamaan intuba aad ay u daneenayaan inay qayb ka ahaadaan oo ay maaragta ay fiiriyaan runtii xiriirka inaa hadda la bilaabo oo maaragtay la hagaajiyo qaabkii looga wada shaqeyn lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaan kaga faa'iidaysanay. Runtii waxaan jecelnahay in maaragtay aanu culayskii iyo jaalanskii jiray inaanu u raadinno qaab maaragta aanu u horumarin lahayn.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta qurbijoogtu ay ka qaadan karto horumarada ka socda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaasi nabadgelyo.
Markana waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O E Muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacano wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seynab Abuukar, walaalow, salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Seynab walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Oo runtii ku soo aaday xilli ugu muhiimsanaa, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,303 bir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kaluunkii oo layska daldalnaayo, qashinkii oo lagu shubayo, fayrasigii oo ku batay, adduunweynuhu usoo tagaan inay kaluun sharci darro meesha ay ka qaataan. Waxay ku soo aaday heshiiskan iyo waqtigii u baahnaay ayaa dowladan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. Baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen. Madaxweynihiina decreto kusoo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. Walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. Waxaa laga tayeenayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalaha xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo dhisayaa ciidan xoogan oo raaska boorintu raas caseer ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysanayso. Dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubay oo dhanna runtii waxaasoo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. Dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. Waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damacinayo qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kaluunkii sharci darada la qaadanayo, amnigoo faraha ka baxay. Haddii aad aragtaa xoutiinta maraakiibta meesha maraya oo xawaye isbaare u dhigteen, waxaas dhan ayaa runtii dibada lagu soo celinayaa. Runtii oo isbedel wala taaban kar mar dhow uu noqon doonaa. Waxaa la yahay heshiiskii waqtiga ugu fiicnaay ayaa heshiiskan la galay. Waana soo dhaweyneynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, way soo dhaweynayaan. Waana ku faraxsanahay heshiiskan dowladan walaalahanahay oo madaxweyneheena hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud runtii oo guddoor weyn uu ka qaatay. Runtii waa wax aad iyo aad ahmiyad aan siineyno.
Cabdi Barre, heshiiska Soomaaliya ay la gashay Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, asalaamu calaykumullaahi barakaatu. Seynab faa'iida iyo xeeraaliya hore garyaqaan Mukhtar waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanaya. Intaa kadib, Seynabay heshiiskan heshiis in adduunka lala galo waddan saaxiiba, adduunka waa lala galaa oo heshiis waa la galaa, caalamku heshiis waddan waa la galaa uu ku tiirsan yahay oo ciidankiisa qalabeeya oo maaragtay tababar u sameeya oo waa la galaa. Laakiin heshiiskan cidda aaminsan inuu Soomaaliya waxtar u yahay horta waa inay caddeyntii horta la timaadaa. Heshiis marka la galayo wuxuu leeyahay nidaam dowli ah oo lala galo oo wadankaas dhibaato haduu keensado lagu xisaabtami karo laakiin wadan aan la xisaabtamin oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos duugan aan la aqoon oo horta muxuu ahaa gacan isaga taaga adduunka ma dhicin waana sharixi doonaa iyo qaybta dambaan ku sharixi doonaa anigu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya lala galay inuusan ahayn ama bad ha difaaco muxuu ahaa ha difaacdo muxuu ahaa waxa ka difaaco ma ahane anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo fara badan inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaara laga leeyahay inuu yahay baa qof walba aaminsan yahay waana middaas laakiin midda maanta dhacday oo wala leeyahay Turki baa muxuu ahaa na difaacaysa Turki baa badaheena ilaalinaysa hawshaas waxba kama jiraan maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddankan lagula xisaabtamayo marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabin waxba yaan la gabanin waa heshiis ganacsi oo dana gaar laga leeyahay oo ganacsiga ka mid ah soo galay aad doomaasantii
aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar waa dagaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa in heshiiska la gaaray iyo waliba habraaca loo maray meel marintiisa inuu yahay mid dana gaar ah laga leeyahay adigana waa difaacaysa heshiiska waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waan seenay waxa weeyaan dowlad Turki horta taariikhiyan waxa rumaynaa inaan ogaano waddankay weeye Turki waxa ay dalka ugu horeeyay annagoo dhulka beerka aan ku heyno madaxweyne Erdogan soo ra'iisul wasaar wada ka yimid xaaskiisa iyo dowladdiisa goliis wasiirada soo socdaan kasoo deeyay Muqdisho oo leey caalamka lama tagi karo waa ninka ugu horeeyay diyaaradda Turkish Airlines furay yiraahday riski aan qaadanayo ummada adduunka ku xiraya oo laga gooyay bangiyadii laga gooyay xiriirka laga gooyay diyaaradda Turkish Airlines keenay isku duulimaad loo furay Soomaali caalamka wada jirtay airport-ka dhisay dikadii dhisay unconditionally soo waxa ku xujeen diyaaradda hata ticket-ka from Turkish Airlines iyo Soomaali ku xirin oo diyaaradda Turkish Airlines discount way lacag hata isku qiimaa marka la isku fiirsho Ethiopia Airlines iyo Turkish Airlines walaal waxa weeyaan Turki ma aha dal oo anaga wax naga raadinay anagu rabaa inaan caalamka maadaama sadex sano aan dib ugu dhacno inaan la jaan qaadno na garab istaagaan walaal ma wax lagu yaqiin maama ay heshiiskan aan heshiis oo wax ku hoos jiro wadamada qaarkood waa la yiraahdaa heshiis markii lala galo in wax ku hoos jiro wadamada qaarkood ma ceysay fiiraa laakiin Turki waa aragtay ummada Soomaaliya dhanba taabatay ee tusi taabsi weeye dadkan aad aragtay dhanba raakiibta oo weyn ku soo xirnaaya waa hay'adiisa maamusho airport-ka aad aragtay Turkish Airlines laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay kaliya maalin walba flight daily flight mid way sii socotaa midna way soo socotaa oo intaas loogu talagalay in lagu xiro heshiiska waxaa loo maray raaci ugu wanaagsanay sharciga nisiis laba lagu sameeyaa marna waxaa soo alifay golaha wasiirada ayagaa sharci soo alifay keen marna baarlamaanku ku dhex urtaa golihii wasiirada ayagaa heshiiskan markiina lagu soo duulay oo badi la isku dayay in la qabsado la yiraahdo dadkan badaas ay dayacan ayaa golihii wasiirada soo go'aamiyeen keenen golihii shacabka keenen golihii shacabka way ka doodeen oo golihii aqalka sare intana way ansixiyeen madaxweynaha decreto ku soo saaray heshiiska waxa weeye heshiiska ugu wanaagsan oo raac loo maro oo wanaagsan wiye wax ka imaanayaan jira muddo 10 sano ayaanu heshiiskan ayuu ku dhisan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii tareenka iyo balanqaadka uu sameeyay iyo meesha uu wada si fiican buu wadaa
Dr. Mukhtar wuxuu leeyahay heshiiskani waa mid loo maray nidaamkii saxda ahaa sidoo kalena waa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya marka la eego marxaladda wadanka uu ku jiro adiga inaba taasi ma aragtaa Cabdi Barre
waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo Gariiqaan Mukhtar intaba inaan su'aashaas cid walba weydiiyo ay ka jawaabto waxa weeye waxyaabaha dhacay oo khalad ka dhacay waxa weeye heshiisku wuxuu heshiisku wasiirku maalin arbaca ah oo Turkiga ku soo saxayay inuu yahay heshiis ganacsi saasa baa u cadeynaya maalintii khamiista ahaydna golaha wasiirada iyo baarlamaanka emergency degdeg loo fariisiyay xukuumadu kama doodin sharcigii la keenay iyo wixii la keenay sharciguna waxa weeye hadii heshiis la galay horta sharciga in la keeno oo la akhriyo oo xukuumadu laba maalmood ama dhowr maalmood soo akhrido waxna ka bedesho waxna ku darto baarlamaankan u soo gudbiso xukuumadii baa fariisatay gacanta heshiiskii loo taagay madaxweynaha baa yimid baarlamaankii buu hor fariistay madax waa khudbadii waa duuban tahay wax qarsoodna maahan baarlamaanka kama doodin
baarlamaanku wuxuu baarlamaan u yahay inuu ka doodo muddo shan casho ah, saddex casho markii uu loo qaybiyo saddex casho soo akhristo shan cashona uu ka doodo kabacdina gacanta loo taago. Horta heshiisku saasuu sharci ku yahay oo waxa khaldan iyo waxa saxsan laga saaro waddankaasuna berita uu halkaas wuxuu khalada keensado lagula xisaabtamayo. Marka haddaynaan si kale aynaan wax u fiirinaynin, waa inaan ku galgalin heshiis Turki waa waddan walaala, laakiin waa inaan fiirinaa war waxa la saxeexay muxuu yahay ummadda ma loo soo bandhiga. Taasan anigu rabaa ummadda inaan u iftiimiyo. Aad baad u mahadsantahay.
Haye Dr. Mukhtar
Seenab walaal iyo saaxiibkay Cabdibare, waxaan rabaa dalka haddii mar lagu soo duulo madaxweynaha waxaa loo dhaariyay command in chief, taliyaha ciidamada guud ee dalka isaga ah hasa hogaaminaya, qaadanayna go'aanka ugu haboon ugu wanaagsan uu ku samato bixin karo. Wuxuu arkay in heshiis dowladdeena walaalahana ay Turkiga la waco, heshiis lala galo badda raaska boon turas xaseer ilaal shaan ilaa dayactiraan ciidamadeena badda qalabeeyaan hubeeyaan dhisaan tayeeyaan. Runtii waa go'aanka ugu fiicnaa oo lider oo hogaamiye qaadan lahaa weye madaxweyneena allaha sharfo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Markiiba heshiiskan ayaa go'aankiisu ahaa u qaatay isaga iyo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii dowladda walaalahanana ay Turkiga Erdogan. Wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la saxeexay in baddaas hawadeeda amniga dhul cir bad intaba u ilaasho faa'iido ku jirta arag. Waxaan rabaa dhinac kalena fiirna hantana aan saaxiibkii aan tuso. Turkiga wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ka dhisay annagoo runtii maalin walba ciidamadeen loo qaaday Ethiopia, loo qaaday Eritrea, loo qaaday Uganda, loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisa uu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya hubeenaya qalabeynaya siinaya la dagaalamaya. Maanta shabaab xaggee u marayaan Muqdisho abnigeeda sida uu yahay dowladda Turki waa dowladda ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan hubeeyaan shil inaga qaadan ee dhahan iska cirsha diyaaradooda beeraqdaaq dhulka ay la jirayaan walaal waddan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda Turkiga. Waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro. Heshiiskan waxaan leeyahay wax uu ku jiro ma jiro, wax qarsoon ma laha.
Heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxa ansixiyay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Cabdibarre adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodda si Soomaaliya ay uga faa'iidaysato heshiiskan maxaa la gudboon?
Seenabey, heshiiskanu waa heshiis sharci darro ah, baarlamaankuna sharci darro gacanta u taageen. Waxay caawa la ansixiye lama yaqaan. Haddaan caawa ku irahdo calooshaada masbaa ku jira oo aad ugu oo tiraahdo war waxba iguma jiraan, taas horta heshiisku lamid yahay. Heshiis la ansixiyey oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabta ma jirta. Waa heshiis dad gaaruhu ganacsi u wateen oo Soomaalidii lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay waana la ku soo duulay Turkiyaana difaacaysa loogu sheekeeyay weeye. Marka heshiis bad lagu difaacayo ama waddan cadow lagu soo duulay lagu difaacayo seenibay ma lahan, waa heshiis sharci darro la ansixiyey. Baarlamaanka caawa haddaad weydiisay war dalka idinka sharcigiisa gacanta ku haye waxaad ansixiseen bal noo keena baarlamaanka ka warqabin. Hal xil dhibaar maanta inta media yimaada ha ila soo doodo oo ha ii yimaado oo ha yiraahdo waxaas ansixin. Aad baa mahadsantahay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo xildhibaan Cabdibarre Jibriil. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha V O E da Seenab Abuukar Maxamed, waxayna gabagabo u tahay guud ahaanba idaacaddeenna fiidnimee. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Heeskaasi ayaan dhihin uga sii taganahay. Nabadgelyo.
Oye habluhu ka wada matir odiga marle kulam una biya mir ku soo xigtiyo matal kala wa habluhu ka wada matir odiga marle kulam una biya mir ku soo xigtiyo matal kala wa
indhihii murquur ku yar milicsada ka maarmiwa indhihii maqlaa weedaada mudan way maqsuudayaan xumur way dartaa malaliina.